وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sələflər həmişə söhbətlərinə nimətləri, yəni xatırlayaraq başlayardılar. Və nimətlərin içərisində də ən uca, ən əzəmətli nimət, yəni hidayət nimətidir. Allah Teala buyurur: "Fəmən yuridillahu ən yəhdiyəhu yəşrah sadrahu lil-İslam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. وَمَنْ يُرِدَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Və kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü sıxıntılı edər. Elə bil ki, o göyə qalxır. Yəni, bu ayədən yəni bəlli olur ki, qəlblər Allah Teala'nın əlindədir. Allah Teala kimin qəlbini İslam'a açıbsa, yönəldibsə, gərək insan ondan, o nemətdən möhkəm yapışsın. Azı dişləri ilə, yəni möhkəm yapışsın ki, o nemətin aradan qalxmaması üçün. Çünki hər bir nemətdə olduğu kimi, nemət əgər şükürlə qarşılanmasa, o nimət aradan qalxır. Allah Teala buyurur ki: "Lə-in şəkərtum lə-əzidənnəkum və lə-in kəfərtum innə əzəbi lə-şədid." Əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, yəni əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Və eyni ilə də hidayət niməti də insandan alınır. Günahlara görə, yəni insan onu dəyərləndirmədiyinə görə və həmçinin ondan möhkəm yapışmadığına görə, səhlənkarlığına görə. Yəni, bütün bunların hamısı, yəni bu nimətin tədricən, yəni aradan qalxmasına, yəni səbəbdir. Və ağıllı müsəlman da, yəni çalışmalıdır ki, bu nimət aradan qalxmasın. Çünki hidayət, yəni insanın haqqı haqq olaraq görməsi, haqqa müvəffəq olmasıdır və həmçinin batili batil olaraq görüb, yəni batildən çəkinməsidir. Və insanın da hidayəti artdıqca, insan o haqqı daha yaxşı görə bilir. Öz formasında olduğu kimi və sonra Allah Teala o insanı o xeyrə, o əmələ müvəffəq edir. Və həmçinin batili batil kimi görür və batildən çəkinməyə də müvəffəq olur Allah Teala'nın yardımı ilə. Yox, əgər insanın hidayəti alınarsa, artıq insan görə bilmir, əksinə görür. İnsan tövhidi şirk görür, şirki tövhid görür. Bidəti sünnət, sünnəni bidət görür və həmçinin günahları yaxşı görür və yaxşı işləri isə pis görür. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Onlara deyiləndə ki, yer üzərində fəsad törətməyin, onlar deyirlər ki, biz islah edənlərik. Yəni, onlar, yəni, hansı ki bu ayələr münafiqlər barəsindədir. Yəni, onlar fəsad əhli idilər. Fəsad əhli idilər və onlara deyiləndə ki, fəsad törətməyin, onlar deyirlər ki, biz fəsad yox, islah edirik. Və insan artıq, yəni, fitrət pozulur. Hidayət alınır, insan yaxşını pis, yəni, pisi yaxşı görür. Və bu da ən böyük, yəni məhrumiyyət sayılır. Yəni Allah qorusun. Və sözsüz ki, buna yəni təsir edən, yəni səbəblər var, amillər var. Yəni elə ən böyüyü də insanın tövhidində yaranan, yəni xələldir. Yəni insanın şirkə düşməsidir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Əlləzîne əmənû və ləm yəlbisû îmânəhum bi-zulmin Ulaika lahumul amnu ve hum muhtadun. O kəslər ki iman gətirər və iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmazlar. Onlar üçün əminamanlıq vardır. Həm bu dünyada və həmçinin axirətdə. Və ulaika humul muhtadun və onlardır hidayət üzərində olanlar. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Yəni bu ayədə 4 dənə tövhid əhli üçün fəzilət keçir. Əminamanlıq vardır dünyada və axirətdə. 2 və həmçinin hidayət üzərində olanlardır dünyada və həmçinin axirətdə. Bu da 4. Bu ayədə keçən iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmazlar. Bu ayə nazil olanda sahabələrə ağır gəldi. Və dedilər ki, ya Rasulallah, ey yünələm, yadlim nəfsə. Yəni, bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Çünki sahabələr orada günahları, adi günahları başa düşdülər. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Leysəlləzi tədhəbunə iləyh. Yəni, bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyildir. Ələm təsməu qavləl abdis salih. Məgər siz salih bəndə loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Demə, ayənin mənası. Əgər insan iman gətirərsə, iman gətirdikdən sonra zülm etməzsə, yəni şirklə qarışdırmazsa imanını, lə iləhə illallaha şirk qarışdırmazsa, o insanlar əminamanlıq içərisində olarlar. Yəni, həm fərd olaraq, yəni insan tövhidini doğrultduğuna görə, həyata keçirdiyinə görə, yəni o insanın qəlbindən narahatçılıqlar, qorxular, həyəcan, hamısı çıxır düzgün yönətdiyinə görə. Yox, əgər insanın tövhidində problem olarsa, Allahdan qorxmazsa, ümidini Allaha bağlamazsa, sevgisini Allaha yönətməzsə, yəni o insanın qəlbi həyəcan, stres, narahatçılıqlarla dolu olur. Yəni qorxu içərisində olar. Çünki qorxunun mənbəyi şirkdir. Tövhidin əksi olaraq şirk qorxunun mənbəyidir. Çünki Allah Teala buyurur: "Sənulqi fi qulubillədinə kəfər ru'b bimə əşraku billah." Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Nəyə görə? Şərik qoşduqlarına görə. Yəni qəlbə qorxunun yerləşməsinin səbəbi nədir? Şirkdir. Əminamanlığın məsdəri, qaynağı tövhiddir. Qorxunun məsdəri isə şirkdir. Yəni bütün növləri ilə böyük, kiçik, gizli hamısı, yəni bura aiddir. Nə qədər böyük olarsa bir o qədər də qorxunun çox olması səbəbdir. Həm insan fərd olaraq və həmçinin cəmiyyət olaraq, yəni tövhid olan cəmiyyət qorxusuz olur, rahat olur, problemsiz olur. Və həmçinin onlar, yəni tövhid əhli, yəni qiyamət günü də qorxusuz olacaqlar. Yəni insanlar, başqaları qiyamətin dəhşətlərini hiss etdikləri zaman, yəni onlar bunu hiss etməyəcəklər. Yəni görə nə qədər, yəni böyük fəziləti var. Həmçinin Allah Teala Ənbiya surəsində buyurur: "İnnellezina səbəqat lehum minnal husna ulaika anha mubadun." O kəslər ki əvvəlcədən onlar üçün gözəllik, gözəl sonluq, cənnət yazılmışdır. Onlar ondan, yəni cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. La yesma'una hasisaha. Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Fəzilətə fikir verin. Cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Vahum fi meştehat enfusuhum xalidun. Onlar nəfslərinə xoş gələn nemətlər içərisində əbədi qalacaqlar. Lə yəhzunuhumul fəzəul əkbar. O ən böyük dəhşət, ən böyük qorxu onları məhzun etməyəcəkdir. O cür dəhşət tövhid əhlini kədərləndirməyəcəkdir. Və tətələqqahumul mələikə və mələklər onları qarşılayacaq. Hədə yəvmukumun lədi kuntum tuadun və onlara deyiləcəkdir ki, bu sizə vəd olunan gündür. Deməli, insan tövhidinə görə, yəni tövhidini doğrultduğuna görə, yəni bu cür əminamanlığı əldə edir. Həm dünyada rahat olur, problemsiz olur. Ola bilər, yəni insanın müəyyən əziyyətlər toxunsun, sıxıntılar, zahirən sıxıntılar olsun. Yəni əsas nədir? Əsas qəlb rahatdır. Ona görə İbn Teymi Rahimullah deyərdi ki, Əl-məhbusu mən hübisə qalbuhu anilləh. Məhbus kimdir? Qəlbi həbsdə olandı. Məhbus qəlbi həbsdə olandı. Qəlbi Allahı tanımayandı. Yani zindanda olan değil. Olabilen insan zindanda olsun, rahat olsun. Hiçbir problemi yoktu. Ama insan var azadlıkta olsun, kalbi Allah'ı tanımadığına göre kalbi hapsedir. Zindan içerisindedir. Ve hemçinin el esiru men esirahu hava. Esir o insandır ki nefsine esir düşüp. Olabilir insan diye düşmene esir düşsün, yine narahatçılık yoktur. Rahattı. İnsan da var, esir düşmeden nefsine esir düştüğü için o insan esir esir sayılır. Ve ona göre İbn-i Qayyim Rahimullah deyirdi ki, bazen olurdu ki, yani biz çölde olduğumuz halda geniş dünya bize genişliğiyle dar gelirdi. Gederdik içeri zindana, İbn-i Teymiyyənin yanına. Yani o biraz danıştıktan sonra o sıkıntılarımız hamısı aradan kalkardı. Yani ele bil ki zindanda olan o yok, bizik. Yani ele bil ki o derdi ki Subhane men eşhede cennetehu ibadehu fid dünya. Dünyadayken öz cennetini kullarına gösteren Allah nece de nöksansızdır. Elə bil ki, insan cennete girmezden evvel artık dünyada da o insan, yani cennettedir. Çünkü dünyada da yani o lezzeti yani alan kimselerdendir. Ona göre tövhid, yani insana yani bu cür lezzeti, bu cür sevinci insana dünyada da yani dadtırır. Demek burada esas yine yani mevzumuza ait olan nedir? Yani zulüm, yani insan zulüm karıştırmazsa demek emin amanlı olur ve hemçinin hidayet meselesi. Ulaike humul muhtedun, yani onlar hidayet içerisinde olurlar. İnsan zulümden uzak oldukça, yani tövhidini doğrulttukça bir o kadar da insanın hidayeti artır. Yani Allah Teala o insana hakkı olduğu kimi gösterir. Hakka müvaffak edir. Batili batil kimi gösterir. Batilden de çekindirir. Hatta müminler bile, başkaları hiç müsallanlar değil, müminler bile öz aralarında müxtəlifdirlər. Yenə bunun müxtəlifliyi hara qayıdır? O qəlbdə olan, yəni tövhidə görə və o la ilahe illallah'a, yəni zülmü qarışdırmadıqlarına görə. Deməli, insan əgər zülm qarışdırarsa, yəni şirk qarışdırarsa, yəni onun hidayətindən alınır, əminamanlığından alınır. Və sonra gəlir, yəni alimlər buyurur ki, zülmün üç növü var. İnsanın Rəbbinə zülm etməsi, yəni Rəbbi haqqında etdiyi zülmdür, şirkdir və həmçinin başqasına zülm etməsi, yəni haqqını tapdalaması, təcavüz etməsi və üçüncü isə insanın özünə etdiyi zülmdür, o da yəni günahlarla olur. Yəni bütün bunların hamısı yəni zülmdür. Yəni insan yəni ən böyük zülmü şirki etməklə hidayəti tam şəkildə alına bilər. Və yaxud da naqis ola bilər növünə görə və həmçinin ondan aşağı olan başqasına zülüm və insanın özünə zülüm etməsi, yəni günahlar. Bütün bunlar hamısı insana təsir edir, nəyin hidayətinə təsir edir. Yəni insan elə bilməsin ki, yəni insan günah etsin, artıq danışıqlar eləsin, özünə aid olmayan söhbətlər, qeybət, nəmmamlıq, böhtan atmaq, yalan. Yəni bunlar heç biri boşa getmir. Bütün bunların hamısı bir-bir insanın hidayətinin alınmasına yəni təsir edir. Çünki Allah Teala buyurur: "Vallahu la yahdil qawmaz zalimin." Allah Teala zalim qövmləri hidayət etməz. Allah Teala zalim qövmləri hidayət etməz. Yəni Allah Teala yəni o zalimləri zülm etdiklərinə görə onların hidayətini alır. Hidayət alınır. Yəni bir zülmə görə əgər insanın hidayətini itirirsə, gör insanda davamlı şəkildə zülm olarsa, böhtanlar, ittihamlar, yalanlar, qeybətlər, nəmmamlıq, yəni bu cür növbə-növ zülmlər olarsa, axırda necə olur? İnsan hidayətini itirir və artıq insan bilmir xeyri hardadır və xeyrin harda olduğunu bilmədiyinə görə xeyirdən məhrum olur və həmçinin zərərin harda olduğunu bilmir və onu bilmədiyinə görə zərərə düşür. Ona görə Allah Teala buyurur ki: "Vələ təkunu kəllədinə nəsullaha fəənsəhum ənfusəhum." Yəni o kəslər kimi olmayın ki, onlar Allahı unutdular. Allah da onlara özlərini unutturdu. Allahı unutdular, yəni insanın Allahı unutması o günahlarına görə, zülmünə görə olur. Və Allah da ona insanı özünü unutturur. Yəni İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, nə deməkdir? Allah insana özünü unutturur. Yəni insana öz xeyirlərini unutturur. İnsan öz xeyirlərini bilmədiyi üçün o xeyirlərdən məhrum olur. O xeyirlər işləyə bilmir. Və həmçinin zərərini unutturur və zərəri bilmədiyi üçün zərərdən qaça bilmir, zərərə düşür. Allah qorusun. Yəni ona görə bu bəlalar hamısı bu ən böyük, ən əzəmətli nimətə təsir edir. Ona görə ağıllı müsəlman, yəni bir şeyin qiymətini bilərsə, qiymətini, dəyərini bilərsə, onu qorumağa çalışandır, onu dəyərləndirəndir. Əgər yox insan görürsən ki, dünyasına bir şey gələndə və yaxud da bədəninə hər hansı bir xəstəlik üz verəndə dərhal onu müalicəsini axtarır və ondan da əvvəl qorunur ki, ona hər hansı bir xəstəlik toxunmasın və yaxud da digər problemlər ona üz verməsin. Amma görürsən ki, imanına, hidayətinə toxunur və onun üçün heç maraqlanmır. Elə çıxır ki, yəni imanı, dini və hidayəti onun üçün dəyərli deyil, dəyərsizdir. Və ona görə nə vaxt insan Allah Taalənin dəyər verdiyi, qiymət verdiyi bir şeyə qiymət verməyəndə Allahın gözündən düşür. Yəni, o insanın da Allah qatında yəni dəyəri qalmır. Yəni, Allah Taala insana, quluna, bəndəsinə nəyə görə qiymət verir? Yəni, Allah Taalənin təzim elədiyi şeyləri, ucaqdığı şeyləri ucaqdığı zaman, dəyərləndirdiyi zaman. Məsələn, şəhadətdən sonra ən böyük əməl namazdır. Ən böyük əməl, yəni namazdır. Namazı təzim etmək. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, Allahın əmrlərini təzim etmək və həmçinin qadağalarını təzim etmək, əmr edəni təzim etmək deməkdir. Qadağanı təzim etmək, qadağan edəni təzim etmək. Yəni, əmri təzim etmək, vaxtında yerinə yetirməklə, onun rükümlərini, şərtlərini, vaciblərini yerinə yetirməklə olur, səhlənkarlıq etməməklə. Demək, əgər bir insan bir əmri təzim edirsə, o deməkdir ki, o insan o əmri əmr edəni, yəni Allahı ucaltmış olur, Allahı təzim etmiş olur. Yox, əgər insan Allahın əmrinə qarşı bir yana yanaşırsa, yəni onu təzim etmirsə, vaxtına və rükunlarına, vaciblərinə, şərtlərinə diqqət etmirsə, o deməkdir ki, o insan Allahı da təzim eləmir. Və həmçinin qadağaları təzim etmək, yəni qadağalardan çəkinməklə olur, qadağalardan uzaq olmaqla olur, yaxın getməməklə olur. Və onu təzim etdiyinə görə artıq, yəni o insan qadağan edəni təzim etmiş olur, yəni Allahı ucaltmış olur. Yox, əgər insan bir yana yanaşırsa, yaxınlaşırsa, yaxın gedirsə və sözsüz ki, kim yaxın getdisə, yaxın gedən insan kimliyindən aslı olmayaraq fitnəyə yaxın gedirsə, şübhələrə yaxın gedirsə, şəhvətlərə yaxın gedirsə, yəni o insan bilsin ki, düşəcək. Yəni, heç vaxt yəni arxayın olmaz. Yəni, insana yəni üz verən müsibətlər, problemlər də o insanın yəni arxayın olmasından ona üz verir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən sevimli sahabəsi olan Muaz radiyallahu anhüya deyərdi ki, İttəqilləhə heythümə kund, yəni harada olursan ol, təqvalı ol, yəni Allahdan qorx, nə deməkdir? Yəni, harada olursan ol, yəni uzaq ol, çəkin, yəni səni günaha düşürən, harama düşürən hər hansı bir yerdən, məclisdən, dostdan uzaq ol, yaxın getmə. Yəni bu qaydadır. İbn Teymiyyə rahimehullah Vasiyyətü Suğra kitabında bu hədisi əsas gətirir və bu hədisin də şərhində deyir ki, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu tövsiyəni kimə etdi? Sıradan bir sahabəyə yox. Sahabələr içərisində ən aliminə etdi. Çünki Muaz radiyallahu anhu halal və haramı ən yaxşı bilən sahabə idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü Muaz radiyallahu anhu alimlərin önündə daş atılan məsafə qədər öndə həşr olunacaqdır. Əgər yəni bu tövsiyə bu cür sahabəyə olunubsa, deməli bu tövsiyə çox əzəmətli tövsiyə sayılır. Yəni kim imanını qorumaq istəyirsə, kim şübhələrdən, şəhvətlərdən, digər fitnələrdən, günahlardan salamat qalmaq istəyirsə, nə etməlidir? Yəni uzaq olmalıdır. Kim ki yaxın gedir, yox mən bilirəm, imanım var, elmim var deyib yaxın gedirsə, yəni o insan bilsin ki düşəcək. Bu qaydadır. Ona görə bu tövsiyələri insan gözünün qarşısında tuturub, yəni əməl etdiyi zaman həqiqətən Allahın yardımı ilə qorunanlardan. Kim ki buna fikir vermir, məhəl qoymur və görürsən ki, nə qədər elmi də olsa, alim də olsa elm baxımından və riayət etmədiyi üçün və görürsən ki, sonra şiddətli şəkildə azanlardan ola bilər, yəni Allah qorusun. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَاتٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانِ Yəni, bir kişi qadınla tək qalarsa, onların üçüncüsü şeytan olar. Bir kişi qadınla tək qalarsa, deməli, uzaq olduğu zaman problem yoxdur. Uzaq olanda, yəni, o problemlər hasil olmur. Amma tək qalandan sonra görünə qədər çətinləşir insanın gözünü qoruması, gülümsəməsi və həmçinin qəlbini qoruması artıq çətinləşir. Yəni, üçüncüsü şeytandırsa, insan artıq yəni, həlakə çox yaxın olur. Və ona görə də salamatçılıq hardadır, insanın uzaq olmasındadır. Ona görə Səid ibn Müseyyib rahimehullah deyərdi ki, 80 yaşım var və 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə, işə namazının dəstəmazı ilə süb namazını qılmışam. 50 il, yəni adam yatmıyır. Amma deyir, yenə mən qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni, bu insan alimdir, abiddir və 80 yaşda artıq insanda bir ehtiras qalmır və bununla yanaşı, yəni məsələnin nə qədər yəni, təhlükəli olmasını bilir. Yəni, əgər bu insan belə qorxursa, yəni, nə etməlidir? Başqaları da ibrət götürməlidir ki, yəni uzaq olmalı, salamat qalması üçün. Və həmçinin digər, məsələn, istəyir şirki olsun. Deməsin ki, mən artıq bilirəm, tövhid məsələlər aydındır və görürsən, insan yaxın getdirsə, insan o da düşə bilər. Buna dəlil olaraq, məsələn, həniflərin imamı İbrahim aleyhissalam, yəni qorxardı və duasını deyir ki, və cunubni və bəniyyə ənnəbudəl aslan məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Və İbrahim Ət-Teymi rahiməullah deyir ki, və mən yəmənul bələ alə nəfsihi bədə İbrahim. Yəni, İbrahim Peyğəmbərdən sonra kim özünə əmin ola bilər? İbrahim, yəni, ima həniflərin, tövhid əhlinin imamı olan İbrahim aleyhissalam bir narahat idisə, qorxurdusa, ondan sonra kim arxayın ola bilər ki, məndə şirk yoxdur, yox şirkə düşməyəcəm, mən bizə aid deyil, bizdən uzaq məsələlərdir. Yəni, görsən, elə şeylər insanı həqiqətən də, əgər deyirsə, deməli, onda problem var ki, elə şeylər deyir. Yəni, artıq o şirkin zahiri olmasa da gizli şirklər var ki, belə sözləri dininə gətirir insan. Ona görə, Muhammed Abu Vahab Rahimullah o kitabında bab açır, bölüm açır, bəb əl-xof minə şirk. Yəni, şirkdən, yəni qorxu babı. Yəni, insan qorxmalıdır. Narahat olur. Yəni, heç vaxt deməsin ki, problem deyil. Yəni, mən düşmərəm, şirkə düşmərəm, bidətə düşmərəm və yaxud digər günahlar düşmərəm. Heç vaxt elə yanaşmamalı, əksinə qorxmalıdır. Ona görə insan nə qədər qorxursa, yəni, arxayın olmursa, narahat olursa, narahat olması həm uzaq olmasına gətirib çıxardır o günahlardan və həmçinin qiyamət günü də onun arxayın və qorxusu olmasına gətirib çıxardı. Ona görə bir ilahi hədisdə Allah Teala buyurur: "Və izzəti və cəlali lə əcməu li abdi əmneyni və lə xofeyn." İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən bir qulum üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, bir qulum üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər deyir qulum dünyada ikən məndən qorxarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxusuz edərəm. Dünyada qorxubsa, orada qorxu yoxdur. Yox, əgər dünyada arxayın olubsa, o gün qorxu içərisində olacaq. Yəni, mümkün deyil, ikisi də cəm olsun. Həm burada da qorxmasın, orada da təhlükəsiz olsun, əmin olsun, yox. Əgər ona yox, insan narahat olmalıdır. Hətta bəziləri gəlir, Həsən Bas Rahimovlar deyirlər ki, yəni biz elə insanlarla yəni yoldaşlıq edirik ki, onlar yəni bizi qorxudurlar. Yəni az qalır bizim qəlbimiz yerindən qopsun. Həsən Bas Rahimovlar onlara deyir ki, yəni siz elə insanlarla yoldaşlıq etməyiniz yaxşıdır ki, indi qorxub, yəni qiyamət günü arxayın olacaqsınız. Nəinki o insanlar isə deyir, arxayınçılıq verir, heç nə olmaz, problem yoxdur. Sonra qiyamət günü qorxu içərisində. Ondansa indi qorxmağınız nədir? İndi qorxmaqdır. Ona görə, yəni qorxmaq, narahatçılıq həqiqətən yəni insanın o günahlardan, asiliklərdən, fitnələrdən də yəni uzaq olmasına gətirib çıxar. Ona görə sələfin həyatına baxsa, yəni onlar həmişə özləri üçün qorxardılar. Nə qədər onlardan yəni sözlər gəlir. Hətta Umar radiyallahu anhu deyir ki, əgər de göydən bir səs gəlsə və deyilsə ki, hamı cənnətə girsin bir nəfərdən başqa, cəhənnəm üçün bir nəfər var. Və elə bilərəm ki, o mənəm. Yəni, bu cür qorxurdular. Yəni, o cür arxayın deyirlər. Məsələn, indi biz fikirləşək ki, əgər bizim dövrümüzdə belə bir səs gəlsə, biz nə deyək? Deyək ki, əlhamdülillah, nə qədər müşrik kafirlər var, onlar gedəcək, o bir nəfər onlardan olar. Yəni, görün, yəni, onlar necə idi, amma sonra gələnlər isə nə qədər yəni, qəlblərində yəni, arxayınçılıq yaranır. Və insan elə bilir ki, bir neçə şeyi bildiyinə görə, yaxud bir neçə əməl etdiyinə görə artıq tamamdır, yəni hər şeyi bilir və hər şeyi yaxşı edir. Və bu özü, belə bir hisslərin, halların yaranması özü təhlükənin zirvəsinə çatmaqdır, yəni uçurumun kənarında olmaqdır. Necə ki, İbn-i Qeym Rahimovu, əgər səndə belə bir hisslər yarandısa, bil ki, sən həlakdasan, dərhal o hissləri yəni özündən uzaqlaşdırmağa çalış. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən qalə hələkənnəs fəhvə əhləkum. Kim desə ki, insanlar həlak oldu, yəni ən birinci həlak olan özüdür. Ən birinci həlak olan odur. Ona görə sələflər qorxurdular. Yəni, niyə görə qorxurdular? Bilirdilər ki, yəni hər bir an yəni Allah tanan yardımı kəsilə bilər. Yəni, hidayət nədir? Çünki İbn-i Qayyim Rahimullah hidayəti izah verərkən deyir ki, hidayət Allahın yardımıdır. Zəlalət nədir? Zəlalət isə yardımın kəsilməsidir. Yəni, insan əməllər, məsələn, namazdır və digər yaxşı işləri nəyə görə edir? Hidayət üzərində. Yəni, hidayət nədir? Allahın ona olan yardımı ilə edir. Əgər yardım kəsildisə, insan azır. Və hətta deyir ki, İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, bunu ibadət əhli, İtaət əhli belə özlərində bunu hiss edirlərdir. Hələ başqaları demir. Başqaları aydındır ki, yardım kəsilib ki, müncür oyundan çıxırlar. Hətta ibadət, itaət əhli görürsən ki, necədir? Deyir ki, məsələn üçün 10 dəqiqə yaxşı şeylər fikirləşirsən, yaxşı sözlər danışırsan. Sonra görürsən ki, artıq danışıqların dəyişilib. Yaxşı da başqa şeylər fikirləşirsən. Deməndə vaxt ki, yardım gəlir, 10 dəqiqə yaxşısan. Yardım kəsildi, yenə insan azır. Sonra yenə yardım gəlir, insan düzəlir. Yardım kəsilir. Yəni onların qorxusu ondan idi ki, onlar bilirdilər ki, yəni bu hər bir an ola bilər. Ola bilər və yəni aza bilərlər. Qorxurlar və xüsusən də onları ən çox yəni qorxudan yəni sonluq idi. Yəni əsas da ona görə hədislər gəlir ki, yəni əməllər sonuna görə ölçülür. Və ona görə də onlar yəni artıq hərəkətlərdən, artıq sözləri deməkdən yəni çəkinərdilər. Bilirdilər ki, yəni ola bilər onların hər hansı bir dediyi söz yəni sonun da pis qurtarmasına gətirib yəni çıxara bilər. Yəni, bu barədə görə sahabələrdən nə qədər belə hadisələr, dəlillər və həmçinin imamlardan, hətta İmam Əhməd Rahimullah, ölüm anında oğlu Abdullah deyir ki, ona la ilahe illallah təlqin edir. Deyir ki, la ilahe illallah de. Və İmam Əhməd deyir ki, la ba'd. Hələ yox. Hələ yox. Və onu deyir, özündən gedir. Və sonra ayılanda deyir ki, ey atacan, mən sənin üçün çox qorxdum. Mən sənə deyirəm ki, la ilahe illallah deyirsən, sən yox, hələ yox. Deyir ki, ey oğlum, deyir, mən sənə xitab eləmirdim. Deyir. Yəni, şeytan gəlib, baş barmağını çeynəyərək mənə tərəf gəldi və dedi ki, futdəni ya Əhməd, ey Əhməd, məndən qurtardın artıq. Dedim ki, hələ yox, hələ qurtarmamışam. Nə qədər ki, ruh bədənimdədir, hələ səni hiləndən qurtarmamışam. Yəni, görün, necə yəni, bilirdilər, narahat idilər. Və ona görə deyir, mən hələ ayağımı cənnətə qoymadıqca deyir, arxayın ola bilmərəm. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni ölüm anı, yəni elə bir andır ki, insan zəif düşüb, bütün gücü, taqəti qurtarır, zəif düşdüyü andır və iblis də bütün gücünü toplayaraq insanın son anda imandan çıxmasına çalışdığı andır. İstəyir ki, imandan uzaq olsun. Yəni, ola bilər insan həmin anlarda yəni, küfr eləsin, Allah qorusun, əbədi cəhənnəmi qazansın və yaxud da etiraz eləsin və bu da əbədi olmasa da cəhənnəmi qazandıran, əzabı qazandıran əməllərdən sayılır. Və ona görə də insan daima yəni, belə şeyləri gözünün qarşısına gətirərək yəni, qorxmalıdır, narahat olmalıdır. Və İbn-i Umar radiyallahu anhu deyir ki, yəni, atası Umar radiyallahu anhu yəni, bıçaqlananda və deyir, üzünü deyir, ayağımın üstünə qoydum deyir, mənə dedi ki, üzümü yerə qoy. Dedim ki, ey atacan, nə fərqi var? Yəni, yerdə oldu, ayağım oldu, yəni bir fərqi yoxdur. Deyir ki, mən sənə dedim ki, üzümü yerə qoy. Yəni, ola bilsin, deyir. Allah Teala mənim zəlilliyimi görər, mənə rəhm edər. Mənim zəlilliyimi görərək, mənə rəhm edər. Ona görə onlar o cür narahat idilər və narahat olduqları üçün də, qorxduqları üçün də və heç özlərini arxayın olmadıqları üçün də yəni Allah Teala onları qaldırmışdı. Yəni sələfin həyatı, yəni onlar belə qısaca olaraq, yəni onlar yəni çalışardılar hər bir əməli yaxşı formada yerinə yetirsin, gözəl formada günahlardan çəkinsin və sonra da bununla yanaşı özlərini hər hansı bir dərəcəyə, istəyir elm olsun, istəyir əməl olsun, ibadət olsun, o əməllərdə hər hansı bir dərəcəyə çatdıqlarını da yəni, hiss etməzdilər. Yəni, heç vaxt yəni, görməzdilər ki, özləri müəyyən bir dərəcəyə çatıblar, elmdə müəyyən dərəcəyə və yaxud əməldə. Yəni, onlar ucaldıqca da özlərini Allahın qarşısında yəni, o cür yəni, zəlil aparardılar. Çünki Allahın yanına insanı daxil edən ən boş qapı, zəlillik qapısıdır. Yəni, digər qapılar dolu ola bilər. Amma zəlillik dərəcəsi elə bir dərəcədir ki, yəni, bütün əməllərlə yanaşı olan dərəcədir. Hər bir əməllərdə olmalıdır ki, insanı yəni, həm ucaqsın, yəni, həm qaldırsın. Həm də Allahın yanına yəni, daxil etsin. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, insan özünü necə hiss etməlidir? Yəni, insan özünü ayaq altında sındırılmış, tikə-tikə ovxalanmış saxsı qab kimi hiss etməlidir. Yəni, artıq bir qab yəni, sındırılıb, ovxalandıqdan sonra yəni, heç bir istifadəyə yararlı deyil. Yəni, həmçində insan yəni, etdiyi əməllərinə görə, ibadətinə görə Allah qatında hər hansı bir nemətə, dərəcəyə layiq olduğunu görməməli. Yəni, mən etdiyimə görə heç nəyə layiq deyiləm. Əksinə, bu bir qul olaraq, yəni, üzərimə düşən bir vacibdir. Buna görə mənə heç nə düşmür. Yəni, Allah Teala verirsə də onu vacib olaraq yox, Allah Teala öz lütfündən, öz mərhəmətindən, yəni verir. Çünki qul olaraq qulun üzərinə düşən o əməlləri yerinə yetirmək. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yəni əgər deyir, bir qul etdiyi əməlinə görə, xidmətinə görə ağasından deyir, mükafat istəsə, deyərlər ki, bu dəlidir. Yəni, çünki onun borcudur ağasına xidmət eləmək və ona görə heç bir mükafat da düşmür. Hansı ki, belə baxanda o ağa, o qulun, o nökərin tam şəkildə ağası deyil. Amma biz isə deyir, yəni Rəbbimiz isə bizim ağamızdır, əsl ağamızdır. Yəni, bizim o etdiyimiz əməllərə görə əslində bizə heç nə düşmür, amma Allah Teala o mükafatları vəd edib, bir vacib olaraq yox, bir Allah Teala lütf olaraq, mərhəmət olaraq. Ona görə hətta o əməllər belə, etdiyimiz əməllər, hətta yaxşı şeylər belə, o da Allah Teala'nın yardımı ilə olan bir şeydir. Çünki Allah Teala buyurur, وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki, sizin içərinizdə Allahın Rasulü vardır. لَوْ يُطَعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ Əgər o bir çox işlərdə sizə tabi olsaydı, siz özünüz çətinə düşərdiniz. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah Teala imanı sizə sevdirdi. İmanı sizin qəlbinizdə bəzədi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعِسْيَانَ Allah Teala sizə küfrü, fasikliyi və asiliyi pis göstərdi. Sonra nə gəlir? Fadlən min Allahi və ni'mə. Yəni, bu da Allah Teala tərəfindən bir fəzilət, bir lütf, bir nemətdir. Yəni, sənin küfrü pis görməyin, fasiqliyi pis görməyin, bidəti, asiliyi pis görməyin Allahın sənə olan nemətidir. İmanı gözəl görməyin, imanı yaxşı görməyin. Sən elə bilmə ki, sən imanı yaxşı görməyin, yaxşı işləri yaxşı görürsən, pis işləri yəni, xoşlamırsan. Yəni, bu sənin hünərindəndir, bu Allahın sənə olan nemətidir. Əgər Allahın yardımı sən də yəni, başqaları kimi yəni, pis işləri yaxşı görər və yaxşı işləri də pis görərdin. Və ona görə yəni, bilməliyik ki, yəni, əgər bunlar Allahın yardımı inandısa, yenə insana bir şey düşmür əslində. Yəni, bu cür, niyə görə insan bu cür fikirləşmir? Bu cür fikirləşdikcə Allah Teala ona daha da artıq verir. Və həmçinin Allah Teala Nur surəsində buyurur, Ya eyhəllədinə əmən və ətəddə bi xutuvati şeytan, ey iman gətirənlər siz şeytanın addımlarına tabi olmayın. Və mən yəttəbi xutuvati şeytani fə innəhu yəmur bil fəhşəy vəl münkər. Kim şeytanın addımlarına tabi olarsa şeytan fühuş və çirkin işləri əmredir. Və ləulə fadlullahi aleykum və rəhmətuhu. Yəni fikir verin, əgər Allahın lütfü, mərhəməti sizə olmasaydı, Mə zəkə minkum min əhədin əbədə. Sizdən heç kəs təmiz olmazdı. Əgər Allahın lütfü, mərhəməti sizə olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmiz olmazdı. Və ləkinnə allaha yüzəkki mən yəşə. Lakin Allahdır istədiyini təmizləyən. İstədiyini paklayan Allah Tealədir. Ona görə Yəni, bütün bunların hamısında yenə qayıdır o nemət Allah Teala. Yəni, insan bunları etiraf etməsi, Allaha mənsub etməsi və yenə nə qədər artırsa da, yenə şükrünü artırması. Yəni, müvəffəq olması. Allah, yəni, Allah Teala onu qarşısında ibadətə, namaza, qiyama, rükiyə və səcdəyə qaldırıbsa, bu özü nemətdir. Yəni, insan fikirləşmə, mən qalxdım, mən belə elədim. Sən düşünməlisən ki, Allahın sənə olan bir nemətdir. Ona görə bəzən sələflər olub ki, gecə namazına qalxanda şükür olaraq gündüzünü oruç tutardılar. Yəni, Allah Teala o neməti bəxş elədiyi üçün şükür olaraq həmən gündüzünü Yəni, oruç, onlar yəni, başa düşürdülər məsələnəyə. Amma bizdə isə bu məsələlər bilinmədiyi üçün elə bilirik ki, iki rəkat qıldığımıza görə böyük bir şey eləmiş. Yəni, bizdən yəni, əlası yoxdur. Allah Teala eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah Teala hər birimizə haqqa haqqı olaraq göstərsin, haqqa müvəffəq eləsin. Batili batil olaraq göstərə, batildən çəkindirsin. Allah razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.